สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Standing Still The Mind Why Calm Come From The Body Not The Mind ของ LD Chen เป็นหนังสือแนวสุขภาวะกายใจการฝึกสมาธิแบบใช้ร่างกายและการเยียวยาตนเองหนังสือนี้เสนอแนวปฏิบัติที่เรียกว่า Oneness Standing ซึ่งอธิบายว่าเป็นการยืนอย่างมีสติมีรากจากการบ่มเพาะภายในแบบเต๋าและสายการฝึกศิลปะการต่อสู้จีนจุดประสงค์หลักของหนังสือคือการชวนผู้อ่านมองความสงบไม่ใช่เป็นผลจากการคิดให้ถูกต้องเท่านั้นแต่เป็นผลจากการจัดวางและปล่อยให้ร่างกายกลับสู่ภาวะสมดุลงานเขียนนี้จึงต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นความคิดเชิงบวกการวิเคราะห์อารมณ์หรือเทคนิคทางจิตวิทยาเป็นหลักหนังสือมุ่งไปที่ผู้อ่านที่ชินความเครียดความวิตกกังวลบาดแผลทางใจความเหนื่อยล้าหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังบางรูปแบบโดยย้ำว่าประโยชน์ของวิธีนี้เกิดจากการลงมือฝึกอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่จากการอ่านเพื่อเข้าใจเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสงบเริ่มจากร่างกายไม่ใช่การควบคุมความคิดแกนสำคัญของหนังสือคือการกลับทิศทางจากแนวทางที่พยายามจัดการจิตใจโดยตรงไปสู่การปรับสภาวะของร่างกายก่อนผู้เชนเสนอว่าเมื่อคนเครียดหรือมีความคิดวิ่งวนการใช้ความคิดไปแก้ความคิดอาจทำให้เกิดวงจรซ้ำเพราะผู้ฝึกยังคงอยู่ในระดับของการควบคุมวิเคราะห์หรือบังคับตนเอง Standing จึงถูกนำเสนอเป็นวิธีที่ให้ร่างกายเป็นจุดตั้งต้นผ่านการยืนความนิ่งและการรับรู้ภายในผลของแนวคิดนี้คืออารมณ์และความตึงเครียดไม่ได้อยู่ในความคิดอย่างเดียวแต่สะสมอยู่ในท่าทางกล้ามเนื้อระบบประสาทและความเคยชินของร่างกายเมื่อร่างกายค่อยๆ คลายจากแบบแผนตึงตัวจิตใจจึงมีเงื่อนไขใหม่ในการสงบลงหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านปฏิเสธจิตใจแต่ให้ลดการยึดติดกับการแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความคิดจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเฉพาะเพราะวางความสงบเป็นผลของการเปลี่ยนฐานทางกายมากกว่าความสำเร็จของการโน้มน้าวใจตนเองประเด็น2 Understanding ในฐานะการฝึกยืนนิ่งที่เรียบง่ายแต่ต้องอาศัยวินัย Understanding ถูกอธิบายว่าเป็นการฝึกที่เรียบง่ายไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมศาสนาและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนความเรียบง่ายนี้เป็นทั้งจุดแข็งและข้อท้าทายในระดับภายนอกการยืนอย่างมีสติอาจดูธรรมดาแต่หนังสือชี้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดจากการให้ร่างกายเรียนรู้ภาวะนิ่งตั้งมั่นและผ่อนคลายในเวลาเดียวกันการฝึกเช่นนี้ต่างจากการออกกำลังกายทั่วไปเพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแรงหรือการเผาผลาญพลังงานแต่อยู่ที่การทำให้ระบบกายใจลดแรงเสียดทานภายในหนังสือจึงย้ำว่าการอ่านเข้าใจหลักการยังไม่เพียงพอผู้อ่านต้องฝึกจริงสังเกตความรู้สึกจริงและให้เวลาร่างกายค่อยๆปรับตัวประเด็นนี้ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดว่าเทคนิคนี้เป็นคำตอบฉับพลันแม้หนังสือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ประโยชน์ของแนวทางนี้ผูกกับความสม่ำเสมอความอดทนและความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของร่างกายเด่น3รากทางเต๋าและศิลปะการต่อสู้ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบไม่ผูกกับศาสนาหนังสือวาง Oneness Standingไว้ในสายทานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะภายในแบบเต๋าและประสบการณ์จากสายศิลปะการต่อสู้จีนอย่างไรก็ตามจุดที่หนังสือพยายามทำให้ชัดเจนคือวิธีฝึกนี้ไม่ถูกนำเสนอในฐานะความเชื่อทางศาสนาการจัดวางเช่นนี้มีความสำคัญต่อผู้อ่านร่วมสมัยเพราะทำให้แนวปฏิบัติจากภูมิปัญญาเก่าแก่สามารถเข้าสู่บริบทของสุขภาวะสมัยใหม่ได้โดยไม่บังคับผู้อ่านต้องรับระบบความเชื่อทั้งหมดความเชื่อมโยงกับศิลปะการต่อสู้ยังช่วยอธิบายว่าความนิ่งในหนังสือไม่ได้หมายถึงความเฉื่อยแต่หมายถึงความพร้อมความสมดุลและการรวมศูนย์ของร่างกายในแง่นี้การยืนไม่ใช่เพียงท่าทางแต่เป็นกระบวนการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงโครงสร้างร่างกายลมหายใจตามธรรมชาติและการรับรู้หนังสือจึงมีลักษณะกึ่งสะพานเชื่อมภูมิปัญญาดั้งเดิมกับภาษาการเยียวยาที่ผู้อ่านตะวันตกหรือผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ประเด็น4กลุ่มผู้อ่านที่เหนื่อยจากวิธีคิดเชิงจิตใจและการเยียวยาแบบใช้ความพยายามสูงหนังสือระบุกลุ่มผู้อ่านอย่างชัดเจนคือคนที่เคยลองเขียนบันทึกทำสมาธิคิดบวกปรับกรอบความคิดหรือใช้เครื่องมือทางประสาทวิทยาและการเยียวยาหลากหลายแบบแต่ยังรู้สึกว่าความสงบไม่คงอยู่นี้ทำให้หนังสือไม่ได้แข่งขันกับแนวทางเหล่านั้นโดยตรงแต่เสนอทางเลือกสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าการทำงานกับความคิดมากเกินไปกลายเป็นภาระอีกชั้นหนึ่งผลตุผลที่แนวทางนี้อาจดึงดูดผู้อ่านดูกลุ่มดังกล่าวคือมันลดความจำเป็นในการอธิบายตัวเองตลอดเวลาแทนที่จะถามว่าคิดผิดตรงไหนหรือควรรู้สึกอย่างไรผู้อ่านถูกเชิญให้กลับมาสัมผัสสภาพร่างกายที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตาม หนังสือควรถูกอ่านด้วยความเข้าใจว่าไม่ได้แทนการรักษาทางการแพทย์หรือจิตบำบัดในกรณีรุนแรงคุณค่าที่เหมาะสมกว่าคือการเป็นแนวปฏิบัติเสริมที่ช่วยให้คนพัฒนาความสัมพันธ์กับร่างกายลดความตึงและมีเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนสำหรับดูแลตนเองในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดเชิงการอ่านเพราะสาระหลักต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงลักษณะเด่นของหนังสือคือเนื้อหาหลักไม่ได้ตั้งใจให้เป็นทฤษฎีที่ผู้อ่านเก็บไว้เป็นความรู้เท่านั้นหนังสือประเภทนี้มีข้อจำกัดเฉพาะเพราะคุณค่าของมันจะพิสูจน์ได้ผ่านการปฏิบัติส่วนบุคคลมากกว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์หากผู้อ่านคาดหวังหลักฐานวิชาการละเอียดงานวิจัยจำนวนมากหรือกรอบอธิบายแบบจิตวิทยาคลินิกหนังสือเล่มนี้อาจไม่ตอบโจทย์เท่าหนังสือสุขภาพจิตสายวิทยาศาสตร์แต่หากอ่านในฐานะคู่มือเชิงประสบการณ์จุดแข็งของมันอยู่ที่การลดความซับซ้อนของการเยียวยาให้เหลือการกลับมาฝึกกับร่างกายอย่างตรงไปตรงมาความเสี่ยงคือผู้อ่านบางคนอาจตีความคำว่าเรียบง่ายเป็นง่ายทันทีทั้งที่การยืนนิ่งกับความรู้สึกของตนเองอาจเปิดให้เห็นความไม่สบายสับกระส่ายหรือความต้านทานภายในหนังสือจึงควรจะถูกเข้าใจว่าเป็นคำเชิญให้ทดลองอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่คำสัญญาว่าทุกปัญหาจะหายไปด้วยวิธีเดียวโดยสรุป The Art of Standing เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาวิธีดูแลความเครียดและอารมณ์โดยไม่ต้องเพิ่มการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นคนที่เคยลองการทำสมาธิแบบนั่งการเขียนบันทึกการปรับความคิดหรือการเรียนรู้เทคนิคเยียวยาต่างๆแล้วรู้สึกว่ายังไม่ลงถึงร่างกายอาจพบว่าหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่ต่างออกไปประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเสนอแนวทางเรียบง่ายฝึกได้ในชีวิตประจำวันและเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้าใจซับซ้อนประโยชน์เชิงความคิดคือการท้าทายสมมติฐานที่ว่าความสงบต้องเริ่มจากการจัดการความคิดก่อนเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาวะจำนวนมากที่อาศัยภาษาแรงบันดาลใจแบบฝึกหัดทางความคิดหรือคำอธิบายทางประสาทวิทยาเป็นศูนย์กลางหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการวางร่างกายเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเข้าหาหนังสือด้วยความสมดุลมองว่าเป็นแนวปฏิบัติเสริมเพื่อสร้างความนิ่งและการรับรู้กายไม่ใช่สิ่งทดแทนการรักษาเมื่อมีปัญหาสุขภาพรุนแรงความแตกต่างสำคัญของหนังสือคือมันไม่เพียงพูดถึงการสงบใจแต่เสนอให้เรียนรู้ภาวะสงบผ่านการยืนการรับรู้และการให้ร่างกายค่อยๆกลับสู่สมดุลของมันเองคุณต้องการสนับสนุน LD Chan คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่